waldaan fannoo diimaa akadamee keeniyaa lakkoofsi baqattootaa kan magaalaa mooyyaalee baqatanii daangaa keeniyaa seenanii dabalaa jiraachuu beekse har'a ibsa baaseen dhaabbatichi keeniyaa keessatti hanga yoonaa baqattoota Itoophiyaa 9,500 ol simachuu ibseera. Baqattoonni mooyyaalee kanneen keeniyaa seenan buufata adda addaa keessatti tamsa'anii jiran gargaarsa tola ooltummaa kennuu fi akkatti fufee jirus beekseera. Gama biroonni baqattoonni buufataalee qaqqaban kan keeniyaa keessaa bakkee waan bulaa jiraniif daa'imman isaanii jalaa dhukkubsachuu dubbatu. Rakkoo baqattoonni kaasan kanas dubbii himaa waldaa fannoo diimaa akadamee keeniyaa Noohel Musandiini dhaabbati isaanii hanga danda'ametti daa'immaniif dubartoota ulfaaf ilaalcha dursaa akka kennu ta'uu dubbataniiru. Gabaasa Galmoo Daawit Nairobi irraa erge kuno.
Lakkoofsi baqattoota mooyyaalee Itoophiyaa gara daangaa keeniyaatti baqataa jiran ammas dabalaa jiraachuu waldaan fannoo diimaa akadamee keeniyaa beeksise. Dhaabbatichi har'a ibsa baaseenii haga yoonaa baqattoota jeequmsa magaalattii keessa jiru baqatanii dhufan 9,600 ol ta'an simate gargaarsa malu gochuufis hime. Baqattoonni kunneenis amma daangaa keeniyaa keessa iddoowwan shan qubatanii kan jiran yoo ta'u baqattoota kana gargaaruuf akka toluu fi qubsuma tokko isaaniif barbaadaa jiraachuu waldaa fannoo diimaa akadamee keeniyaatti dubbii himaa akka ta'an Mrs. Noela Musandii ni dubbatu. Har'as dura bu'aan waajjira fannoo diimaa akadamee keeniyaa Mr. Abbaas Gulleet bakka buutolii dhaabbilee tola ooltotaa kanneen akka UNHCR, dhaabbata godaantota IOM fi hooggantoota bulchiinsa mootummaa keeniyaa waliin baqattoota kana daawwatanii eegar akka isaan itti gargaaraman mari'achuullee Mrs. Noelaan dabalanii himani. Baqattoonni kunis buufataalee qubannaa kana keessa bakkee qorra keessa waan bulaa jirruuf daa'imman keenya nurraa dhukkubsataa jiru jedhu. Obbo Hussein Areeroo ganda caamu kamoyyaalee Itoophiyaati erga as gara keeniyaatti qaxxaamuranii guyyaa sadiidha.
Kana akkanuma dhaamuchuun kan keessa bataa bullee waan taana laftee inni tiraamiin keenya kan durii gaaddisiirraa yaa buqqaane. Ijoolleen torbaan dhufneen kun ijoollee sadii cuttiin kukkufaale. Dhaamuchi kanatti kan dhashee achitti jiraan nuyyuu hin jirtu haguma lubbuun nuka jirtu uffummaataanii simuu si dhumbadha malee anuma mumtana beelan jiru. Haguma dhiirama ijoolleetti sunitti chaayii olla keessa deemee kadhadheef malee bakkuma manta chaayii hin dhunne. Akkasi walaayi jireenya jajjaba kee jira jireenya rakkisa hama.
Kaleessas mooyyaalee keeniyaa naannoo baqattoonni kun buufatanii jiranitti roobni roobee baqattoonni waan jalatti baqatan dhabuu fi kanarraa kan keessa daa'immanii fi dubartoonni ulfaa rakkataa jiraachuu dubbatu. Rakkoo baqattoonni kaasan kana dhaabbata baqattoota kanaaf birmataa jiru waldaa fannoo diimaa akadamee keeniyaaf kaafne dubbii himaan dhaabbatichaa Mrs. Noelaan rakkoo roobaan dhufuu fi hanqina midhaan nyaataa baqattoota mudachuu danda'u dhaabbati isaanii akka quba qabuu fi falas akkatti barbaadaa jiru kan dubbatani. Kanaanis yaala fayyaatiif daa'immaniif dubartoota ulfaaf dursa kennuun kunuunsa akka argataa jiran gochootti jira jedhani. Haa ta'uyyuu malee baqattoonni nuti asoosiyuuni martuu nyaata dhabuun daa'immanii fi dubartoota ulfaa keessattuu miidhaa akka jiru dubbatu. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirraa.